А зараз на хвалях Радіо Свабода ми починаємо 164-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праскай студії вас вітає Сергій Абламейка і на початку про зміст програми. У видавецькій серії «Книгарня нашої Ніви» з'явився поетичний зборник Марії Войцяшонок «Серпі». Вірші – нова форма творчості письменниці. З Марією Войцяшонок зустрілася наша кореспондентка Валентина Аксак. Російський часопіс «Сибірські огні», який виходить у Новосибірську, один зі своїх опошніх номеров присвятив сучасної білоруської літератури. Подборку білоруської поезії, прози і публіцистики у найновших російських перекладах рецензує Юрась Пацюпа. Алесь Чобот – автор 11 книг поезії, прози, деесеїстики. Опошні 10 годов він живе у своїм родним Скиделі на Городенщині. Там з поетом зустрівся Міхась Скобла. Ви почуєте нові вірші Алеся Чобота у авторськім читанні. У видавецькій серії «Книгарня нашої Ніви» з'явився зборник віршів Марії Войцяшонок «Серпінь». Авторка народилася на Алтаї у сім'ї висланого польського осадника і білоруської селянки. Годувалася у різних дитячих домах, що рехом проходить праз усю її творчість. Марія Войцяшонок видала некілька зборників прози і книгу для дітей, кому розказують казки на два вушки. Вірші – нова форма її творчості. З Марією Войцяшонок зустрілася наша кореспондентка Валентина Аксак.
Все больш і больш тих білоруських літераторів, яких ми ведаємо як цудовних прозаїків, раптом здивляють своїх прихильників поетичними творами. Спадарня Марія, що для вас поезія?
Ця книжка трималася вельми нечакана. Був такий час, що треба було сісти, і от як заспівати інший раз, хочеться заспівати. Так, захотілося сісти і написати.
Ваша мова така не книжна. Ваша мова йде якби з глибині однекуль. Уздимається пласт абсолютно невідомої, може бути, лексики. І книжка ваша називається незвиклим у білоруській мові словом «Серпінь».
У нас на Пастаушині кажуть «Серпінь». Це книжка одного місяця. Амаль уся вона була написана за один місяць. І це відбувалося у серпіні. І я наоборот люблю серпінь, тому що ён больш такі досконалы па форме, ён серп, серпень і прылады гэты. Серп у мяне недзе там яшчэ на лецішчы пад бэлькай, гэты серп увесь час ён неяк месяц на небе, так у мяне серп пад страхой заўсёды знаходзіцца. Я яго заўсёды заўважаю, што ён ёсць. Там самые цікавыя мае святы таксама. Гэта спас адзін, спас другі макавей, спас яблычны, спас мядовы. І там жытнік таксама, потым малінік. Такі месяц святочны. Усё гэта тонус дало таму, што трэба было сесці і зрабіць тое, што атрымалася.
Видавши некілька чудових прозаїчних книг і зараз уже видавши поетичну книгу, ви, здається, абсолютно не дбаєте про те, чи доходять вони до читачів. Я маю на увазі, що ви не ладите їхніх презентацій, ви не зустракаєтеся ніде там у бібліотеках, у школах, де так завжди хочуть білоруські письменники зі своїми книгами побувати. Чому ви так, якби, сторонніцеся читача?
Я щаслива, що я маю той осяродок. Люди, серед яких може почнеш вірші писати, може почнеш малювати, може танчити. Наугол невідомо, що ти ще будеш виробляти. Чому я не виходжу на людей? Могло так здаритися, що я наугол боялася б людей, як кажуть, лежала б на землі, боялася б звалитися після Алтаю, після ссылки, після дитдому, після чужих дому, після чужих людей. У мене є таке почуття трохи віддаленості від людей, тому що як Фауст сказав, що я люблю людей, але я не ведаю, чим вони займаються, хто вони такі. Зносин у мене вельми шмат з людьми, але таких публічних, сценічних, я вельми боюся сфальшивити. Раптом я прийду, і раптом, як це буває, замикання неяке відбудеться, я лічу, що те, що я хотіла сказати, я вже відправляю як дитя своє у світ, і як це у Європі робить. 16 годів воно живе само по собі. І певно, у мене так само такі відносини до своїх книжок. Уже як вони самі там будуть жити. І одне, що коли я написала «Серпень», то що я бянтежилася, мені здавалося, що я довірилася. Я сказала ніякий секрет чоловіку, а потім опам'яталася, що я не вельми йому довіраю. Але я вже сказала йому свій секрет. Ось в таким стані я поки що і знаходжуся на кон свого зборника, тому що я лічу, що він достатково інтимний, такий для хатнього такого читання. І я не ведаю, щоб, наприклад, зібрати людей і робити презентацію. Я думаю, що хто захоче, і он сам собі, Лена Молодчика, каже, я читаю на ніч. Ну, мені здається, що найкращого мені просто ніхто ці скаже, хто-небудь найкраще, хай читають на ніч.
Дякую вялікі і з гэтымі цудоўнымі словамі і пажадаем аўтарцы знаходзіць сабе чытанне на ноч і вашым чытачам знаходзіць вашыя радкі як чытанне на ноч.
З пісьменніцай Марыяй Вайцяшонак гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выхад першай паэтычнай кнігі Марыі Вайцяшонак «Серпі». На хвалях Радыю Свабода вы слухаеце Дом літаратара і пасля кароткай абвесткі развагі Юрася Пацюпы пра беларускі нумар расійскага часопісу «Сібірскія агні».
Чаму пытанне аб прызнанні незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі не было ўключанае ў парадак дня веснавой сесіі Палаты прадстаўнікоў? Адключэнне ў Беларусі расійскіх тэлеканалаў – гэта спрэчка гаспадарчых суб'ектаў ці палітычны дэмарш? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску палітолях Александр Ціхаміраў, з Москвы рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў, з Берліну дырэктар праграмы «Расія Еўразія» нямецкай рады знешняй палітыкі Александр Рар.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Рускамоўны часопіс «Сібірскія агні», які выходзіць у Новасібірску, адзін са сваіх апошніх нумароў прысвяціў сучаснай беларускай літаратуры. Беларускія паэзія, проза і публіцыстыка загучалі з яго старонак у найноўшых расійскіх перакладах. Рэдкалегія «Сібірскіх агней» абвясціла пра свой намер аднавіць колішнія расійска-беларускія культурныя кантакты. Свой адказ на пытанне, што з гэтага атрымалася, прапануе Юрась Пацюпа.
Ёсць у гэтым свеце шмат чаго нашаму разуменню непадуладнага. Як той казаў, шмат чаго і не яснілася нашым мудрым. Вось перада мною на стале часопіс «Сібірскія агні» за месяц люты 2009 году. Нумар амаль што цалком прысвечаны беларускай літаратуры. Гляджу на яго, гартаю час ад часу і не магу цяміць, што за дзіва перада мною, што за цуд прыроды, але пачну ўсё па парадку. Даўней за савецкім часам дружба народаў была пастаўлена на дзяржаўныя рэйкі. Праводзіліся рэгулярныя літаратурныя семінары, куды з'язджаліся пісьменнікі ад самых розных, нават экзатычных народаў. У кожнай савецкай рэспубліцы былі расійскія часопісы накшталт нашага Нёману, якія спецыялізаваліся на перакладах мясцовых аўтараў. А ў Маскве дзеля той самай мэты існаваў тоўсты часопіс «Дружба народаў». Адпаведна, на філалагічных факультэтах выкладалі векапомны курс «Літаратура народаў СССР». Расійская мова сапраўды лучшила, нітавала аграмадны архіпелях савецкай культуры. Гэтак выглядаў фасад дружбы народаў. Тым часам літаратурная кухня гэтай самай дружбы уяўлялася далёка не такой бліскучай і паспяховай гасцёўня. Было ўсяго, і ўсё ж фасад быў самавіты. Выглядае на тое, што рэдакцыя часопісу «Сібірскія агні», настальгуючы па добрых савецкіх часах, надумалася ўзнавіць старую традыцыю. І каму ж, як не братнім беларусам, аддаць дарагую літаратурную плошчу? Цытую. Рэдакцыя часопісу сёння робіць нясмелую спробу на ўскрашэнне былых традыцыяў. Ускрашэнне бессаромна адабранай у нас дружбы народаў, прызнаецца ў прадмове да беларускага нумару расійскай беларускі літаратар і сябра рэдкалегіі агню Валерый Казакоў. Аднак спроба гэтая больш выклікае пытанню, чым дае адказу. Уявіць сабе нешта больш эклектычнае, саматужнае і далёкае ад разумення літаратурнага працэсу, чым памянёны беларускі нумар, бадай што нельга. Пачнём з таго, што сам нумар выдадзены, цытую дасловна, к дзевяцілеццю абразавання саюзнага государства Беларусі і Расіі. Юбілейчык, аднак, нічога не скажаш. Часопіс змяшчае прозу Алеся Пашкевіча, Сергея Трахімёнка, падборку вершаў Уладзіміра Некляева, а таксама дзве падборкі казарму ў наступным парадку: Лера Сом, Алесь Разанаў, Міхай Скобла, Галіна Булыка, Наста Кудасава, Віталь Рыжкоў, Віктар Ярац, Геннадзь Бураўкін, Ніна Мацяж, Алесь Каско, Сяржук Цыс, Уладзімір Арлоў. Падзелі публіцыстыкі аповесць Бориса Петровича, в отделе критики эссе Андрея Хадановича. Под конец еще спис новых книг Беларуси. Для тех, кто еще не зрозумел, чем соль анекдота, потлумачу. Шмат кому из белорусских литераторов гене союзное государство, як кость у горле. Може, у далекой Сибири этого не разумеют, але нам тут на месте все ясно. И знову будут у старую труму народов загонять. Да и каб надто добро было у тем союзной вольеры, никто б не разбегался, никто б не воевал, не клался под танки, деля воли, деля незалежности. Только на юные дурни упарто верить, что американские шпионы разогнали Советский Союз. А комизм становится у тем, что до юбилею нового союза имели нагоду спричиниться, как раз те литераторы, большиня из яких союзную державу бачат только в двух ипостасях, або у страшном сне, або навод у труне. И тут возникает питание про авторские правы. А те пыталась редакция «Сибирских огней» дозвол на публикацию. А те хотели Буралкин, Рзанов, Никляев, Орлов, Петрович, Сыс и Ходанович святковать подобные юбилеи. Аль наибольшее издевление нас будет чакать, коли мы почитаем переклады с белорусской мовы на российскую. Не усе, правда. Скажем, пляц воли Олеся Пашкевича друкавался еще ранее у Немани, и особливых нараканий не выплекали. Але давайте разгорнем Владимира Никляева и спотыкнемся уже на первом ротку. «Все, что вбирает погляд, это по Яковску, або поэту вольной птицей не спевать. Шестую книгу я почал. Ты сломи мне букетик веселый на вспомин, на вспомин, на вспомин». Ось пишу, а тем часом мой компьютер стомляется подкресливать обмылы и злостно выкидывая попереджальные таблички. А чего варты натиски в словах «крови», «было», «во-первых», а синтаксичной конструкции «я двинулся до Бога». Самое цікавое, что Владимир Никляев неколи писал выдатные верши по-российски. Я думаю, коли б треба было, он сам переклал бы властные творы. И не так. Не, это не брать, не жест. Это халтура и здек. Читаю я и диву даюся. Кому это треба? Белорусским поэтам? Российскому читачу? Ти може у конторы союзной державы треба деле справа сдачи? От каб советские идеологи злиття мов почитали, ты узрадовались. На видовоку зроблений добрый початок до злиття мов. И нагул. Наво что перекладать? Ти не экономнее надалей белорусские верши переписывать российским правописом? Нехто скаже, может только Никляеву так не пошансовало? Где там? Ось у Олеся Розанова читаем в версетах. Я кладу зерно в дол, и оно вырастает в во древо, або зашедши на загумение копаю глину. Пиша Розанов приметник тяжки, як вы перекладают, тяжкий, не подумавши, что все же адекватней, тяжелый. Так что у прозе та самая картина. И нема розницы. Те перекладал Владимир Берязев, те Владимир Титов, мокрых улепей Станислав Михайлов. А такое уражение, что не часопис робился, а халтурный грант отпрацовывался. Правда, Валерий Казаков прод мой оправдывается, что это только первая спроба. Что ж, будем сподеваться. Российцы кажут, первый блин кому. А белорусы? Не комяком. Это было б не по-белоруску, а по-сибирогнёвску. По-белоруску перший блин собаку. Докладней и не скажешь.
Прогучали разваги Юрася Пацюпы про белорусский номер российского часопису «Сибирские огни». На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора» и далее в нашей программе гуторка с поэтом Олесем Чоботом и его новые верши у авторским читанні. Але перш прогучить напомин об головных темах сегодняшней программы.
Сёння 60 гадоў з дня ўтварэння паўночна-атлантычнага альянсу. Лідары краінаў НАТА правялі ў Страсбуры юбілейную сесію. Прэзідэнт ЗША Барак Абама возьме ўдзел у саміце лідараў ЗША і Еўразіязу ў Празе. Ён выступіць з прамовай, прысвечанай задачы пазбаўлення чалавецтва ад ядзернай зброі. Ва ўрочышчы Курапаты сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ правялі талаку па добраўпарадкаванні народнага мемарыялу да Велікоднага тыдня. Днямі невядомыя вандалы раскапалі ў Курапатах дзве магілы. Пасля 14 месяцев службы у войску былы студент-выдатник Змітер Жалезніченка приехал у Гомель у 10-дзённый отпочинок. Неузабаве может отбыться черговая сустреча президентов Беларуси и России. Эта тема обмерковывалась в часе телефонной гуторки Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева. Размова отбылась с инициативой российского боку. У поселку Гатова каля Менску отбылось освящение новой каплицы, крыжа и земельного наделу под будаўніцтва костелу.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Алесь Чобат, аўтар 11 кніг паэзіі, прозы ды эсэістыкі, якія ў розны час выходзілі ў Менску, Беластоку, Горадні і Смаленску. Адышоўшы ад розных грамадскіх і партыйных рухаў, апошнія 10 гадоў Алесь Чобат жыве ў сваім родным Скідалі на Гарадзеншчыне. Там з ім і сустрэўся Міхась Скобла.
Алеші, ти живий приклад нетиповий для письменника оседлості. Ти народився у Скидалі, закінчив тут середню школу і живеш так само тут. У чим переваги і мінуси такого оседлого життя?
Я кругом оказався лишнім. Тому я тут живу. Тут хата дедова. Я можу жити кругом і можу жити тут. Я ось сам по собі. Я живу тут, а не доживаю. Я живу тут, бо отсюль мені ніхто не може вигнати до смерті.
Ти частіше друкуєшся у білостоцьких білоруських виданнях. Чому так? Чому мінські видання у тебе не викликають довіру?
Мені страшно пошанцювало на редактору. Перший мой редактор і видавець була Ада Чучого у Білостоку. Данута Бичель була у Гродно. Леонід Дренько Майсюк у Мінську. Миколай Гілєвич у Мінську. Неля Тулупова у Мінську. Миколай Ількевич у Смоленську. Євген Вапа у Білостоку. Тепер Леонід Голубович знову у Мінську. Я по людях хожу, а не по Білостоках. Мені нема різниці, де хто живе, і тим більше, де бувають видання, і де бувають гроші. Білосток, Гродно, Мінськ, Смоленськ може бути. Чому Смоленськ не може видавати білоруські книжки, коли мені видавав?
Одна з твоїх книжок називається «Кресовяки». Чи є, на твою думку, ніяка особлива кресова психологія?
Поляки кажуть, що сон Гвара кресова. Отак, як ми з тобою говоримо, це по-польську. Поляки, які розумні поляки, а таких багато. Вони кажуть, що всі білоруси – це поляки. Вони так казали з 1834 року, коли їх тут побили у так званому повстанню Лілістоподову. Тоді вони в Брюсселі додумалися, що білоруси і волиняні, і жамойти, що всі поляки. Тепер усе помінялося. Ну, я з поляками, як вони самі кажуть, як братці. Я говорю так, як я говорю, так, як мене навчив дід, і так, як моя жінчина, мати моєї дочки. Ми говоримо по-людськи, по-тутешому. Я не знаю, як це хто називає з боку, з Мінська і з Варшави.
Я, Олесь, про друге питався. Ці одрознюються у твоїм розумінні білоруси-усходники і білоруси-заходники?
Борони нас, Боже, бо ми гродянці. Нас борони, Боже, про то я говорю. Зараз почнеться тутейші приїжджі, западники, восточники. Борони нас, Боже, бо ми гродянські, бо ми западники. Нас борони, Боже, діліть людей. Всі люди є люди. Я тепер не бачу різницю поміж могильовцями і мною. Я не хочу відкидати Лукашенко, що він чужий. Він такий самий, як я. Він тільки з другого містечка, з другого краю. Він не вмів по-польську. Йому Бог не дав польки як мені. Чому його поперло в Москву? Ну, він же там не заграз, він же не очухався. От Шушкевич там би заграз, так поміж нами. А Позняка давно б закопали, як того Камськгурді. Ми всі тут. Тут ми кругом. Дніпро – це мій. І Хоцімськ – це мій під російською границею. Я його не дам. Ось такі ми з тобою, Гродянці.
Ти у свій час працював у Городянському музеї Максима Богдановича. Недавно мені трапився на очі переклад ягоних слуцьких ткачихов на російську мову, зроблений Валерієм Стрелком. Свої широкі текстилі на лад персидські ткутані. Це просто здек над Богдановичем. А ці махчима увогулі адекватно перекласти купалу ці Богдановича на російську?
Я думаю, поляки перетворили. Я тобі поясню, для чого. У нас лексика близька до русской. То я почалося з того, що русські нас були завоювали і вивели 300 тисяч на полон. То і було 17 століття цар Олексій Михайлович. Це не Волга ніколи за Окола, а Москва за Акола, по-нашому. Уяви собі, у Москву 100 тисяч чоловік увалить 300 тисяч полонних. Як вони говорили поміж собою? По-нашому. Але у нас лексика близька з русскими. А ми говоримо по-польську. Самые мої лепші переклади – це польські. Перекладали мені поляки, ті, які зі мною говорили, а потім стали тепер от зимою перекладати, яких я в очі не бачу. І переклад такий самий, снайперський. І Богдановича б вони переклали. Русські не розуміють, Міша, по-білоруську. Вони просто не розуміють. Слухай, у Дануті написано було, у Дануті Бичель. Я тутейший, а я звичайний. А що може бути простіше? Русські перекладають. Місне. Ну, слухай, ну як завгодно, але тільки не місне. Тутейший по-руску, коли по словнику, буде здешнє. Вони того не пам'ятають. Вони нас не вміють перекладати нікого.
А ми можемо адекватно перекласти російців? Наприклад, чи легко тобі давався до перекладу Іосиф Бродський?
Бродського я перекладав 7 віршів приблизно 7 місяців. Ну я його переклав так, що мені цитується. В тим ліку і русські, і поляки. Я не перекладав русського поета. Бродський по національності Бродський. Мені захотілося самому побути Бродським. Як то так? Забивши цмока святий юр, і мчить без діти скрозь віхури, а далі гори і тільки меч, і конь при їм. З їх допомогою паскуду чорною дорогою з межі литовської гонить преч. Это переклад або что? Это я написал. Я прочитал Бродского и написал сам. Вот вся таємниця перекладу. Я подозрю, что любой перекладчик робит то же самое. И он читает, переживает и пишет сам за тебе. Так, как мне со мной теперь робить поляки.
Не так давно гостем нашего дому литератора был знакомитый украинский поэт Дмитро Павличко. И он вызначил место поэту над уладой. А ты что на этот конт думаешь?
Нема такой профессии, как поэт, как ты знал. А кто тебе говорит, что она есть, он сам не помнит, что он говорит. Ну, нема такой профессии. Нема. Литератор есть. Литератор – это не журналист. Мне журналисты казали, наша газета «Живи один день». Я не могу жить один день. У меня в том лику те самые дети могут почитать. И читают. Тут бегают, шукают. Наш читач, до меня наши читачи заходили 4 раза за жизнь. Я боялся. Я потом полгода отходил. Оказывается, моя книжки нехто носит с собой и Барані Боже, по їх живі. Страшно? Мені страшно.
А чого тобі страшно?
Слухай, я не батальйоном на війні командую. Давай-давай лупи на німців. Там не я стріляю по людях. А тут, як в моїй книжці буде ходити, мені страшно. А раптом я його не там заведу. Хоч я ніде не збирався водити. Нема такої професії, як поет.
І усе ж, чи повинен бути у поета некий соціальний статус?
Тут не Швеція. Там 7 тисяч авторів і все на дотації. Тут не Швеція. І раз тут не Швеція, тут статусу нема.
Дякую, Олеся, за твої откази. Я нагадаю, що в ефірі передача «Дом літератора». І сьогодні гостем рубрики «Автори твори» був поет Олесь Чобот, який живе у Скидалі на Городенщині. А зараз прогучать ягоныя новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Бесснежны, двуснежны, з далёкай Сахары, прыйдзе вецер сырок, затопить Венецию, потом досягне аж на дороги. И знову не нами, хоть наша вызначена дорога, в краине святого Юры, в руках Остробрамской барыги. Рун зеленее заран, как на Беларуси свобод. Апостолы отговорили, теперь мемуары пишут. Хто з мягким знаком, хто без, хто для грошей, хто для народу. Спокой треба мець, голод, холод, вучив мене жить доктор Жидр. 20 годов пролетел, коли был далекий, бесснежный. Валеры и 5 годов, ни школы советской, ни польской. У Польши еще Ярузельский, с Литвой нема еще меж. А еду на Дон, на Урал, с фабричной техничной поштой. Ночью азот пускаю, лишек до пана Бог. Белое, черное небо, колеры все на том свете. Советский Союз не порушен, туда и назад дорог. Один с далекой Сахары, як с того свету ветер. Куда житё пролетело? У тонкий десяток книжек. Так безлюдно и чисто, что не прилетите сорок. Одни двух котиков дома сутешают, что им ты не лишек. Сектрансит, Глория Мунди, и дальний ветер сорок. Лёс, дякуй Бог, прожил 50 зим и лет. Теперь годный, как мертв, любого ростца. Не на мне закончится гэты свет, бо в том свете зусім не бывает конца. Дякую Богу, списал переломный час. В великом спокое и тихой войне, бо повстанье из мертвых было во всех нас, кто в житті сустрелися мне. Дякую Богу, не все пошли на той свет. Так себе, 5 десятков мужчин и женщин. И после прожитых 3 зим и лет, мне спешать за ими до ямы вслед, особливых нема причин. Дякую Богу, мне легко. Тут и нигде, бо мой лёс заметает мои следы. И своей дорогой дочка иди, с душой вольной, в вольный час молоды. Беларусь завтра. Не дай Бог жить с чаканием за душой. У той краине близкой и чужой. С одним каханием вечным конца света. Не бачить и не чуть ничего больше, чем хамский тлум и свой замерзлый боль, и як за кару мець краину гэту. Не дай мне Бог шаленство всех старых, чей сором вытек, так як зрок и слых, и у виск слинявый заменился голос. Не дай мне злости в тяжкой голове, коли мой край меня переживе, а слово прорасте, як зерню колос. Бо свет плыве, а ты у берег вер, и коли зникне все, что есть теперь, не тая страта найвеликшим горам, бо набиває кожний власний густ. І там, де буде завтра Беларусь, спочатку буде Беларусь тумор, бо жить не нам, бо вечно нам не жить. Так і під нами шмат кого лежить, за нас правніших, вас, Максим. Бо де свобода мертвих, там нема, бо там ніхто не гине задарма, і кожен єсть причини вечно, сину. Без нас був між інших і гэты край, кому пекла, а кому рай. Жив пакутно, збройно і бражно. У історії наших віков тяжко перше 100 родков. Гэта пот, сумно і страшно. Чим подпори і гори шатать, лепш про тоє книжки читать. Молодые ми ті старі, покуль вечність не прийде в час, під себе не загорне нас і сторонки книжної накриє.
Алесь Чобат читав свої нові вірші. І на гэтым ми заканчваем програму «Дом літаратора». З вами був Сергій Абламейка. Наступний випуск «Дому літаратора» слухається у суботу, 11 красавіка.
Шановні слухачі, запишайте, калі ласка, хвалі і частоти беларускай свободи. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Выбірайце свабоду.